Sedas kultūras namā, kas ir viena no raksturīgākajām Staļina laika klasicisma celtnēm un tagad iegūs arī košu fasādi, tiekos ar vietējās folkloras kops sudārušku dalībniecēm. Dziesmās slāvu tautām raksturīgais temperaments, galdā patvārs un pankūks. Folkloras kops vadītāja Jeļena Tērautkalna stāst, ka pirms 5 gadiem izveidotais ansambls ir gan vairāk pašu priekam, taču arī koncertu netrūkstot.
Mēs dziedam, tāpēc, ka mēs nevaram nedziedāt. Tas kaut kā krājas iekšā.
Tā enerģija krājas, kaut kur
jāizpūst viņu. Jānodot tālāk cilvēkiem, vajag padalīties. Un mēs ar prieku ejam, mums ar koncertiem baigi bagāti bija pagājušajā gadā. Mēs pa sezonu kaut kā uz 22 vai 24 koncertus atstrādājām. Un bijām Latgalē, visur, kur mēs aicinām, mēs braucam.
Dalībnieču vidū gan sedēnietes, kuras jau te dzimuši, gan arī sievas, kuras tolaik ir mazi bērni, kad viņa vecāki atbrauc apgūt kūdraspuru. Ir, kas tolaik atbrauc brīvprātīgi, ir, kuru vecākiem tas bija obligāti. Tātad Janca Giļķina stāst, ka viņas ģimenei Maskavas dzīvi nācies nomainīt pret nelielo purvu pilsētiņu.
Vecāks nosūtīja uz šejieni. Katrā ziņā viņi nožēloja, ka nevarēja tur palikt, bet tur jau neko nevarēja darīt. Dzimteni un komjaunani teica, ka jābrauc, un tā te visu dzīvi nodzīvoja.
Savukārt Reisa Bogdānova te ir dzimusi un augusi, tāpēc arī latviešu valoda problēmas nesagādā.
Dzīvot sēda var. Īpaši var dzīvot pensionāri, tāpēc, ka viņiem ir naudiņa. Bet Seda ļoti smuka, skaista pilsētiņa. Ir labsirdīgi cilvēki. Mēs neskatāmies uz tautību. Visi cilvēki ir labsirdīgi. Jā, dzīvot var. Vienīgais ir trūkums, ka cilvēkiem nav darba.
Nav darba. To kā galveno problēmu uzsver vai visi satiktie sedēnieši. No savu laiku ap 4000 iedzīvotājiem tagad te palikusi labi, ja trešā daļa. Daudz tukšu dzīvokļu. Strinču novada pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Ieveta Encevērtē, ka Sada ar šejienas dabu un klusumu varētu būt pateicīga vieta dzīvošanai.
Saucamās Hruščovkas ir, paneļmājas pat ir, daudz dzīvokļu, 5 stāvu mājas, kuras atrodot varbūt kādu rekonstrukcijas un siltināšanas resursu naudiņu, tad arī varētu šeit nodrošināties gan labdzīvojumā fondu apkārtējām apdzīvotām vietām. Smiltene 30 km, Valka 24 km, Valmiera 20 km. Varbūt, kad jāsāk domāt, ir tā kā Eiropā, ka tas nu gan nav attālums, lai nokļūtu uz darbu. Ja? Nu, šī tā vieta, kā dzīvojamā vieta, var attīstīties, jo apkārtne vienkārši brīnišķīga.
Bet varbūt Sedas nākotni varētu saistīt ar turismu, jo Staļina laika apbūve tik koncentrētā veidā nekur citur Latvijā jau nav.
Viņa pārsteigums cilvēkam, kurš nekad šī pusē nav bijis, mēs braucam savu ļoti skaistu mežu un pēkšņi ieraugam tādu arhitektūru, kāda tikai kaut kur Krievijā laikam vēl ir sastopama. Tas tāds pārsteigums. Tāpēc varētu nosaukt valstī, un tajā ziņā viņi ir unikāli. Es, piemēram, to saskatu kā kaut ko feinu, kāpēc nē? Jo nu, mūsu vēsture, es saku, var nosodīt baronu laikus, var pieņemt viņus, var cildināt, var nosodīt padomu laikus, bet viņi te ir, un tā ir mūsu vēsture.
Viens gan, šīs savu laiku liecības iet bojā un vēl, lai attīstītu turismu, nepietiek jau tikai ar apskates vietām.
Turistiem, starp citu, ir ļoti interesanti. Tikai šeit ir atkal tas apburtais loks. Vajadzētu vairāk varbūt ar mārketingu nodarboties. Mēs lēnām uz to ejam. Tāpēc, ka tad tev ir jānodrošina tomēr arī pakalpojums šeit. Jo šeit pat nav ēdināšanas iestādes. Elementāras lietas šeit nav.
Bet runājot par integrāciju un to, vai sedēnieši jūtas Latvijai piederīgi, folkloras kops vadītājai Jeļenai ir savs viedoklis.
Ļoti laba valsts, es viņu mīlu. Kad mēs ar latviešiem tieši runājam, man tāda sajūta, ka man viņu žēl vairāk nekā viņiem. Viņiem kaut kā visi bērni pārzemē, visi kaut kur brauc. Mani bērni dzīvo šeit, dzimtenē grūti ir jādzīvo šeit, ir jābūt kopā. Un mani bērni dzīvo šeit.
Protams, ne jau visi sedēnieši ir tik optimistiski par savu piederību valstī. Gados vecākie cilvēki, dzīvojot savā noslēgtā vidē, valodu tā arī nav apguvuši. Bet jaunajā paaudzē, domājot par iekļaušanos darba tirgu, situācija jau mainās. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.